Dadam 2016'da önce karım davrlarda kanaldıra. Sud cereyonda sud yakını bulan minik yıl ozorlukta mahrum etti. Ne konu o ozorlukta mahrum kıldı.
Kayısı kama konuda?
Ozorlukta kaç kadar yok. Bülayatı, Karşı Şahri, Çaykalı Korkonçası olmuştu 40 kız. Dadam bulan uçuraşkanımda bu Horovler Milli Karşı Hizmatı'nın Kıbrıs sonrası kurganlarını, oğullarına, arka, şu ahlo çıkarırken joyga oyoğunu tayiga, korunlarga, oyoqlarga, urganlarını aytdim. Man ilotsizlikdan man olganman shu poranı deyip yozib berdim.
Yani siz dadangiz umuman pora olmagan korrupsiyaga aloqasi yo'q deyapsiz. Shunaqa deb hisoblaysiz.
Pora ham olmagan sud jarayonida shu narsa aniq bo'ldi, fakt bo'ldi. Bir korrupsiyaga qo'shilmagani fakt bo'ldi.
Hokimlarning oyligi qancha edi? Agar siz bo'lmasa bilarmidingiz hokimlarning oyligi?
Hokimlarning oyligi o'sha davrda 1 milliondan 1.5 milliongacha bo'lgan. Hammasidan rozi bo'lishim mumkin, lekin 200 uyim pora olding deganiga rozi bo'lmayman, chunki biz ham bironta mol o'rtirmadik. Mul o'rtirishga ham otam qo'ymadi. To'g'ri yurdik, alor fokusda yurdik.
Noqonuniy qanaqa endi? Qanaqa endi hokim yoki hokimning o'g'li bo'lish, hokimning oilasi bo'lish qanaqa endi sizningcha?
Hokim bo'lish jazo. Chunki kechirasiz, mana otam 7 yil rahbar bo'lgan bo'lsa, bir oyda, 1.5 oyda zo'rg'a uyga kelar edi. O dada, man ham Toshkentda o'qirdim, man Soloq akademiyasida. O dada, man 3 oyda bir keldim, man sizni bir ko'ray desam, bacham, man uyga borolmayman. Sen tushun, man davlatni odami, man davlatimga xizmat qilishim kerak. Qancha topshiriqlar bor, man sen bilan o'tirolmayman. Man shunday davrlarim bo'lgan, Toshkentdan kelganman, 1-2 kun Buxoroga, dadamni ko'rmasdan ketganman. Yoki dadamni ko'rish uchun G'ijduvon shahriga borib, dada, man keldim, 2-3 kun uyda bo'ldim, endi Toshkent ketyapman, mana taksida, yo'l taksida. Sizni bir ko'ray o'zini olay deb dadam bilan 15 minutcha gaplashib, keyin Toshkentga o'qishga ketganman musofirchilikka. Bundan tashqari Bera Buxoroga musofirchilikni o'qishni bitirib kelganimdan keyin ham dadam 15 kun 20 kun deganda bir kelar edi uyga. Hokimni o'g'li bo'lish zavq emas, hokimni o'g'li bo'lish jazo manga ham bo'ldi, chunki man otamni ko'rolmadim. Man ham xohlayman otam boshdan bu qinda yurib to'ylarga, hashamlarga, marakalarga, tug'ilgan kunlarga otam bilan borish xohlayman. Otam manga tog'day qalqon bo'lishini qo'rqay. To'g'ri, davlatimiz shu mas'uliyatni ishini topshiribdimi, u xizmatini qildi davlat uchun. Lekin davlatimiz chiqargan qonunlari bor. Uni nazorat qilmadi prokuratura, milliy xavfsizlik, sud organlari nazorat qilmadi. Noqonuniy qaror chiqardi. Nima uchun shuncha mehnat qilib, oxirida maqtab hokimlarni ketiradilar. Lekin qo'pol qilib aytganda, jinoiy ish qo'zg'ab, yomonlab ishdan haydab yuboradilar. Qani adolat tarozisi? Bundan tashqari 2015 yil 24 martdan 2015 yil 19-15 sentyabrgacha milliy xavfsizlik xizmati shunaqa urib azob berganlar, u odam bizlar bilan gaplashib uchrashga kelyapti, sudga chiqyapti, kechirasiz, 15-20 santimetr qadam tashlayapti. Odadan nima bo'ldilar, hech nima bo'lmadi, kulib o'tiradi, lekin ichidan qon o'shadi. Man tushundim ko'rganda, otam juda qiynoqlarga, juda azoblarga ko'rilganliklari. Qamoqxonada birga o'tirgan odamni aytyapti, otang o'sha qamoqxonada o'tirgan vaqtda faqat yig'ladi, faqat oilasi uchun qilmagan ishi uchun nima jazolangani uchun nima sababdan bo'lganmi, o'shalarni o'ylab faqat yig'lar ekan. Nima uchun? Faqat urarlar, ketirib tashlanglar, ochilarlar, yig'laylar. Nima uchun man bunday bo'lyapman? Nima uchun bunday bo'lyapman? Man nima xato qildim? Noqonuniy ish qiladi.
Umidjon, nima qilasiz? Nima ish bilan shug'ullanasiz?
Man hozirgi kunda aksionerlik jamiyatida hisobchi bo'lib ishlayman. Soliqdan ketdim, soliq organlaridan. Hozirgi kunda majlis faoliyat tadbirkorlik iqtisod sohalarida tadbirkorlik faoliyat yuritayapman.
O'zingiz ketdingizmi? Ixtiyoringiz bilan
ketdingiz. Manga ishdan aytmadilar, manga qoldirdilar, lekin otam aytdiki, bacham qamoqxonada shunday gap yuribdiki, san xavfsizlik xizmati qamas ekan, qamaydi, o'sha uchun qo'y, man bitta qamaldim, qamalishim aniq, chunki manga hukm yozilgan ekan, xavfsizlik zayavka berdimi u ijro bo'ladi, qo'y san ham qamalma, chiq ket soliqdan, mayli, mana man davlatim uchun ishladim, man roziman xizmatimga.
Siz ham aloqador bo'lganmisiz yo nima?
Mani hech qanday bu yerda aloqam yo'q, faqatgina dadam o'sha qamalish jarayonini o'z aybiga iqror bo'lmadi, shu ishni qilmaganman deb turdi sud jarayonida ham, prokuratura organlariga ham. Endi kechirasiz 37 yillarda shunaqa bo'lgan, o'g'ilini, kelinini, qizini, xotinini, ukalarini ketirib azob berib qamab bo'yniga qo'yishgan. Men o'z ixtiyorim bilan ariza bilan ketganman. O'z ixtiyorim bilan.
Onangiz, ukalaringizga bo'shligini. Yagona farzandingiz otangizmi yo boshqa bolalar ham bor?
Bizda 3 ta farzand, 1 qiz, 2 o'g'il bizdan. Mendan keyin ukam.
Hozir
kunda ukam o'qishini soq. Hozir kunda ukam tadbirkorlik qiladi. Qo'shma korxonada ishlaydi. Chiqilib ish faoliyati yaxshi emas. Ish faoliyati yaxshi emas. Men xohlardimki, men ham bir davlatimga yordamim tegsin, men ham nafsim tegsin, otam chiqsin. Qamalgandan keyin oilamga ta'sir bo'lgani, men 6 oy ishsiz yurdim. Soliq inspeksiyasidan ketgandan keyin. 6 oy men pulsiz yurdim. Oilam bilan ajrashgacha keldim. Men bugun kunda 2 ta farzandim, qizim bor. Xotinim meni sudga berdi, sababiki men ishlay olmadim, pul topa olmadim, ko'chaga yura olmadim, chunki men qo'rqdim, qamalishimdan qo'rqdim.
Xotiningiz bilan ajrashdingiz?
Otamni jarayonlarini xotinim bilan ajrashdim. Lekin birinchisi xotinimga yoqmagan joyi, men erkak kishi pul ketirmaganman. Men iqtisodiy jihatdan qiynalganim. Pul ketirmaganim, bu uyga bozor mayda-chuyda qila olmaganim. Men bunaqa qiyinchilikka oldin tushmaganman, chunki men doimo ustunlik bo'lganda ham stipendiya olib, buxgalterlik qilib, kimda xizmatlarini qilib, ustunlikda, nima deydi, musofirlikda mardikorlik qilib, ish qilib, pul o'zimda salbijam yeyishimga bo'lgan. Ha, soliqqa keldim, oyligim yaxshi edi, yashashim yaxshi edi, masalan, menga hech kim nima deydi, o'zi kasbim mutaxassis edim, oyliklarimiz yaxshi bizani edi, 1.5 milliongacha oylik berardi. Keyin opamni oilasida ham bir shunaqa bo'ldi.
Nima bo'ldi?
Opamni eri hozirgi kunda ajrashgacha kelgan, u ham soliqda ishlardi, soliq qo'mitasida. Uni ham ishdan haydashdi, qaynotam qamalgan deyishdi, ani ishdan olamiz deyishdi. Bizaga qaynotasi yoki otasi qamalgan bo'lsa, biron qarindoshi, biz ishga olmaymiz, ketaver deb unda shunaqa gaplarni aytdi.
Bu o'sha dadangiz qamalgandan keyin necha vaqt ichida bo'lyapti, qancha vaqt davr ichida bo'lyapti bu narsalar hammasi?
Endi hammasi 1 yil ichiga bo'lyapti.
Endi sizga bitta savolda, mana hokim O'zbekistonda hokim pora olmasdan ishlashi mumkinmi? Ya'ni korrupsiyaga aralashmasdan ishlashi mumkinmi?
Mumkin. Mumkin. Hokim pora olmasdan davlatim xalqim uchun ishlayman degan hokim ishlaydi.